abafo abafo
tewa amona abafo de
ninge mukambe dia uma sibiro sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo abafo
rasana to dunen ko fe negenye kono to katabla negenye sana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sibiro na abafo kama
abafo de
Ambalma vewa bambara la minichela anga foli bawe au klube ni wakati na Modibo Dambela anga amba fojemuka asigirani avec Sibiro Sibiri negenye duru katabla negenye woro wakati la amba kalama kafo maliko nala fangada fri wokerae taratadon utukalo kleta anisekin samba fla anisambwa Ibrahim Bokar Keita sardasudo we dankari ya kafangala ibika alekoni atara Sisan malikura mina kuma besena abena jotugudi jamana dimu ani sarrasumu ni mbaraka ani faso jamana to munbe ubunu tega di nyoma chugudi nina ninja mukain konna la anye kuma di malien doma uliye hakila ni miliardo dirana amena kanu di auma ga yanoche amba fayana kwa kusika jemukan la me facebook kan voa bambara ambe sorofene anga sitika www.voabambara.com Nibe Bamako ambe soro 102 FM la Gao 106.1 Tombouctou 90.3 FM Yanoche ameni nyansan la me anika soro ka foli tuwara katemeni jemukain
Ma patrie de Mali, mon souci de Mali, ça suffit. J'en ai marre de voir la guerre dans mon pays. J'en ai marre de voir les enfants qui pleurent. J'en ai marre de voir au Mali la famine. Je voudrais tant qu'il n'y ait plus de guerre, plus de chômage, plus de souffrance. Il faut que le Mali avance dans la gaieté. Il faut que mon pays avance dans la bonté. Il faut que le Mali avance dans la joie. Le Mali est un pays d'hospitalité. Le Mali est un pays, oui, de l'humanité.
Na bi ambe amba fo keneka ulasa anga fuli anita nyumbe anla melikela we ambe soro ni watini na facebook kan VOA bambara ambe soro fene 102 FM kan malila mbalo mso wetoko
wetoko loda kulibali samake
ujara yeko sewe anga fuli biye ikabara yon ibe batu menge
nega bara benyo ndo mso ka nyetaka ani mso bete gasi ndo fasu nyetaka kula toko amina nega bara benyo ndo umase do mso demse na mwo munu be politiki ke wo munu be association ko no ubatika nyataka soro be bara munu na ane kunye ndo faso faso bara ola
ambe watini mna bi malibe dankan kurala ere bulu demsin la walma musumsenu ujo rob se ka ke munde malikuram be ni dabaluni fero be kana tiya yasa akasega blasinka
ni ya foto ko mna malibe dankan kurala parce que ces enfants abe soro su bulu uni mogo be ka nyonyi akara musu yu akara musu dimsenu yu joro bade bula ambado dipi la walela abifuku musu joro bade be jamana basigi kele banina pa jamana basigi kafuka benge mwono nyokonche akuma shira ku musu uka bara ufanga kabu musu kunda kusebe dongu nambu situation sugula kaka musu nye ngadu ubara nguna zema
Me ere ku muso senka dola me muso semiseka dola chukudi koma mbado eka bara abe buli muso biseka nyetaka biseka sabati tukwa mna sutu kanyesi muso la gauma musow kan ka mun de kɛ walima u kan ka na ni mun de ye nin kɛnɛ in kan?
N'an y'a jateminɛ musow be yen, muso baden de be yen nɔ minnu kan ka wele bi parske fanga bɛ minnu bolo olu de bɛ ka weleli kɛ. An bɛ fɛ ani karisa ka ɲɔgɔn ye, an bɛ fɛ ani nin groupema ka ɲɔgɔn ye. Muso groupemaw be yen nɔ, muso denmisɛnninw be yen nɔ minnu bɛ postu la, u bɛ se ka hakilinataw di jamana taga ɲɛ in na. Donc a kɔni ka kan an filɛ yɔrɔ min na i ko bi, wele ka da o musow fɛnɛ ma, o fɛnɛ ka na u k'u jɔyɔrɔ fɔ. Parce que an y'a ye a ma mɛn u ni parti politiki ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye, u ni ministriw ka sekretɛri jeneralw ye ɲɔgɔn ye, mɛ ɛske muso kun b'a la? Ni muso kun b'a la, an y'a ye muso jɔyɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ. Donc a ka kan musow fɛnɛ sen ka don a la, u ka wele bila muso minnu be yen nɔ n'u be se ka fɛn ɲa. Musow ka repertoire be Mali kɔnɔ yan nɔ, a bɛ ministɛriw la yen nɔ, u ka wele bila o musow ma. Musow ka gɛrɛ k'u hakilinata fɔ, o de b'a to an tɛ ɲinɛ mɔgɔ si ka hakɛ kɔ. N'i y'a ye mankan wulila ko minnu nɔfɛ, a ko caman bɛ dadigi kɛ musolakaw la, a bɛ dadigi kɛ denmisɛnninw na. Donc n'a fɔra ko k'o kow ɲɛnabɔ tuma min na, ni musow bɛ kɔfɛ, a baara bɛ sɔn ka kɛ tɔ k'a jɛ ye. Donc wele ka da musow ma. Musow bɛ yen nɔ wa k'a fɔ ko tanke n'u ma wele k'u tɛna o fɛnɛ tɛ, nka ninnu de bɛ weleli la bi. Donc u ka se musolakaw ma, musow fɛnɛ ɲin ka don a la, surtout denmisɛnni musomanw.
Mais an b'a kalama jamanatigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita a tun ye sariya dɔ ta mun la k'a fɔ ni da bɛ don jamana barali ko la, kɛmɛdɔya o kɛmɛdɔya n'o ye pourcentage ye 30 o kan ka kɛ muso ye. I bolo bibi na tiɲɛ don musow da kan ka don a la, mais musow fɛnɛ kan ka na ni mun de ye? Walima jamana bɛ wagati min na an b'a dɔn lakanabaliya ani mun ye gɛlɛya caman bɛ yen, musow n'u denw olu de b'a problème fɔlɔ sɔrɔ. E bolo
sisan i y'a fɔ cogo min na, sariya caman bɛ yen nɔ, sariya caman taara fɛnɛ muso ɲi ka se ka don fɛnw na. Na sariya tali an'a waleyali kuma dɔ la a ma nɔgɔ an ka jamanaw kɔnɔna la, surtout farafin jamanaw kɔnɔna la. O sariya baba yɛrɛ an bɛ se ka min fɔ n'o ye loi 052 ye, a taara a fɛn caman na a ɲɛnabɔra. Mɛ an ɲɛ b'a la yɔrɔ dɔw la hali bi a kan ka kɛ togoya min na a ma kɛ ten tɔ. O de bɛ k'a to bi an b'a ye an mako bɛ musow ka ye ɲɛnabɔ yɔrɔw la yɔrɔ min na, muso bɛrɛ tɛ hali bi. Donc il faut que ni loi minnu taara u ka se ka a kɛ a kɛtogoya la. O de b'a to a ma se muso ka wele yɛrɛ. Ni e bɛ yen ka ban wele tɔgɔ poste bɛ fɔ dɔrɔn muso de bɛ ye, mɛ hali bi loi ninnu ma se ka kɛ a kɛtogoya de la. N'o tɛ musow bɛ k'u hakilinataw di u muso bɛ kɛ depuis ko ma se nin ma. Muso jɛkulu wulila ka se jamana ɲɛmɔgɔ ma, muso bɛ k'u hakilinata di. Muso bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ muso bɛ k'a hakili fɔ yen nɔ. Mɛ sisan n y'a f'i ɲɛna cogo min, fanga bɛ sɔrɔsiw de bolo, olu de bɛ weleli la. U k'u hakili to a la, an kan ka muso ninnu fɛnɛ wele. U bɛ wele sira minnu fɛ, o siraw tɛ sira dogolenw ye. Parce que loi ninnu ma appliquer de, n'o tɛ bi kan ka sɔrɔ kulu minnu wele la muso bɛ sɔrɔ a kɔnɔ.
Hakɛw
bɛɛ bɛ se ka taa cogo min.
O diyara n ye. N'i ko musow fɛnɛ an b'a ye ka fɔ duguba kɔnɔ musow fɛnɛ kɛlen do ka bugu da dɔɔni togodala musow kan. Mali kura min ni a kuma bɛ kan ka fɔ bi cogo di fɛnɛ na? Paseke an b'a ye ka fɔ fɛn caman bɛ minɛ u tɔgɔ la o tisiw ma. E yɛrɛ bolo yɛlɛma jumɛn fɛnɛ kan ka don a la puruke duguba kɔnɔ musow ani togodala musow u bɛɛ ka ka hakɛko la jamana joliko la? Mun de kan ka yɛlɛma jumɛn fɛnɛ kan ka kɛ o yɔrɔ la surtout togodala musow fanfɛla la?
Yɛlɛma bɛ bolo fila la. I y'a fɔ cogo min na, muso minnu bɛ duguba kɔnɔna n'u bilalen do jɔyɔrɔw la, n'u bilalen do fɛnw na, olu kan ka hakili to duguba kɔnɔ muso minnu bɛ togodaw la. Jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ kan k'u hakili to a la. Je pense que an ka ministɛri bɛ yen n'an bɛ f'o ma ko ministɛri la promotion de la femme, olu bɛ baara caman kɛ ka t'o sansi fɛ. Bon anw yɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ yen sisan, n'anw ye jeune femme ye, an ka baara bɛnnen do o de ma. An bɛ wuli an bɛ taa fo togodaw la, musow bɛ yen nɔ, muso denmisɛnninw, an bɛ taa ka t'u ladɔnniya sariya kura minnu taara jamana fɛ, hakɛya mun kan ka d'u ma ko minnu na, jɔyɔrɔ min kan ka d'u ma yɔrɔ minnu na. An bɛ ka taa ka t'u ladɔnniya parce que i tɛ se ka baara kɛ ni e yɛrɛ t'a dɔn e kan ka fɛn min kɛ.
O diyara n ye.
Ka baara bɛnnen do o ma, mɛ tagalen ɲɛfɛ fo ke baara ka kɛ o kan hali bi.
ne bɔ karo drago de ne pɛrisela ye ka bɔ ipodrome na bamako ne ko e bɛ mali farafina ani duniɲa o tumɛra jɔnjɔn sɔrɔ cogo di i sɔgɔ voa afriki la tan de fm bamako kao 92.9 fm tɔmɔktu 90.3 fm tɛnɛ ka taa bila juma la k'a ta ɲɛgɛn ɲɛ duru ka taga bila ɲɛgɛn ɲɛ duru ani sanga bisaba la a bɛ sɔrɔ fɛnɛ facebook fɛnɛ na voa bamara a kana sɔni ka fɔ wɔ dɛ ni ye duma den da de ye an bɛma la
an balimakɛ i be se k'i yɛrɛ i tɔgɔ fɔ ɲɛna ani ka baara ye mun diya ani e bɛ yɔrɔ min
na ne tɔgɔ ko adama balo ne ye jurisi formation ye jurisi de formation ye ne sigiyɔrɔ bɛnnen be kati ma ni sɔrɔsiw yɛrɛ kɛrɛfɛla ye
an balimakɛ an b'a kalama k'a fɔ jamanatigi ibrahim bokar keita a ka fanga kɔni dafirila malikiraw min n'a kuma bɛ senna ni wagatinin na e be fɛ a ka kɛ cogo di
an kɔni be nin yɔrɔ ɲi na fanga kɔni dafirila o jara maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye bon sɔrɔsiw kɔni an kɔni b'a fɔ u kɔni nan'u sen don ko la ka ko parasive mɔgɔ si tɛ bamako yan nɔ kɔni mɔgɔ min tɛ sɔrɔsiw kɔni ko nunu dinami kɔnɔ la yan nɔ o de kɔni laɲini kun be an fɛ yan nɔ ka a lasi comité intération u k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen de kɔntani nu nin ko yi na parseke mɔgɔw degunin kun se be ka se degere ma ala dɔrɔn de b'a barika dɔn ma bi bɛɛ y'a ye ko degun tana ka bɔ mɔgɔw kan o dato bi mɔgɔw ye ɲɔgɔn dalajɛ bakɛ boulevard de l'independance ka mali kusi bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka taa yɛrɛma bonyamasegin kɛ ka ɲɛsi minnu kunwulila ka fanga ye gumi daminɛ depuis wagati jan
an b'a kalama k'a fɔ ani jamanaden dɔw fɛnɛ kumana dɔw y'a yira k'a fɔ ko fanga yɛlɛma ye k'a kɛ ni fanga ye k'olu sago kun tɛ e be jaabi jumɛn di o mɔgɔw ma
bon a be mɔgɔ minnu kɔnɔ ko fanga yɛlɛma ni fanga ye an b'a fuguna ko u tigi be k'u trompe parceke fanga yi kɔni kun banna ka ban an kɔni b'a fɔ ko nin tɛ kudeta yɛrɛ an b'a fɔ nima ku ni ka baara tɔ parasebeni baara kun bannen do ka ban mɛ a tɔ ni parasebeli sɔrɔsiw de nana tɔ parasebe o dato fanga yɛrɛ tɛna ka yɛlɛma ka sɔrɔ gɛlɛya foyi ma don fanga yɛlɛmani
an bɛ ni wagatini min na mɔgɔ dɔw kɔni jɔrɔlen do ka da kan dɔw ko ni sarasulakaw u ye camacɛ fanga ni o ye transisiɔn ye ko u tɛ fɛ a ka jɛya u sirannin fɛnɛ do sarasuw kana na u nɔrɔ fanga la a kana wagati jan kɔnɔna la e be e hakiliya mun de ye o ko la
bon an kɔni be mun fɔ mɔgɔ ye na ni nu sɔrɔsi minnu kɔni ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu hakili sigi do mɔgɔ minnu nakun ye maliko ye u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka jamana basigi parceke problɛmu ba de be mali kɔnɔ wagati dɛ ni bɛɛ lajɛlen mu kalama n'o ye insécurité ko problɛmu ye sɔrɔsi minnu kɔni u nana ni camacɛ fanga ye kɔnɔ u ko ku tɛna mɛ camacɛ fanga ye na o dato ni population civil ni société civil bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dalajɛ u ka halisa u ni mɔgɔw be ka continue ka ɲɔgɔn ye pourke transition ye n'a be fɔ ma ko camacɛ fanga u ka se ka kɛ nɔgɔya kɔnɔna basigi kɔnɔna ka sɔrɔ a ma kɛ ni manga fo ye
bi bi na e yɛrɛ bolo ni fanga kura min kan ka sigi u kan k'u ɲɛsi mun do ma kɛrɛnkɛrɛnla n'an b'a dɔ wagati min na lakanabaliya problɛmu bɛ mali la kalanko kɛnɛya ko yɔrɔ caman be yen u kan k'u kɔfilɛ yɔrɔ min na mɛ e yɛrɛ bolo a kan ka daminɛ yɔrɔ jumɛn na bi
bon ne yɛrɛ kɔni bolo an be don min na komi bi u kan k'u ɲɛsi yɔrɔ fɔlɔfɔlɔfɔlɔ ma o ye lakana de ye parceke foyi tɛ se ka kɛ ni lakana ten nɔ kalan tɛ se ka kɛ ni lakana ten nɔ tɛ se ka lasabati lakana ni lakana ten nɔ o dato an yɛrɛ a ye u ɲɛ ka k'u ɲɛsini ne fɛn fɔlɔfɔlɔfɔlɔ ma lakana yɛrɛ de
nin be kan ka kɛ wagati la wagati min na ni CDAO fɛnɛ ye ɲagili bere ta ka a jigi mali kan e yɛrɛ bolo u kan ka mun ne kɛ o yɔrɔ fɛnɛ la
bon o kan ka mun k'o yɔrɔ la parceke CDAO kɔni an be se k'a fɔ ko CDAO ɲagili bere ta ko k'o jigi mali kan CDAO ye ko kɛ ko min tɛ ka bɛn cogoyasi la an bolo yan nɔ kɔni n'i kɛra CDAO kan ni ɲɛsin jamana kɔnɔ ma mɛ u man ka tɛ k'a fɔ k'u be jamana kuntigi kelen ka intérɛt ko kɔni se k'u préserve olu kɔni kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ko min bɛ taga jamana kɔnɔdenw ka nafa kan parceke maliden bɛɛ lajɛlen ko k'u ka fanga yɛlɛma fanga yɛlɛmana donc an hali mɔgɔ minnu CDAO ka représentant minnu be yen nɔ les ressortissants CDAO ressortissants minnu be mali la yan nɔ olu yɛrɛ faraɲɔgɔn kan bi ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ k'u bena bɔ ka communiqué kɛ ka yira CDAO mɔgɔ la ko CDAO dirigeantw be ka décision min ta mali ɲagi ko u tɛ a décision kɔnɔna na
an b'a kalama k'a fɔ nin fɛn kelen ɲɔgɔnna a la ma kɛ kelen ye même ni danfarabu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra burkina faso nka a wagati la an y'a ye CDAO ma bɔ ka kuma ani côte d'ivoire nin ɲɔgɔnna delila ka kɛ alasan dramani watara ale yɛrɛ bɔra k'a fɔ a wagati la robert geita la ko nin tɛ fanga dafiri ye ko faso ka fanga tali do mɛ a ɲɔgɔnna kɛra mali la e ye mun de faamuya ni ko fila ni ɲɔgɔn cɛ walima nin ko saba ni ɲɔgɔn cɛ
bon ko wɛrɛ de be nin ko in kɔnɔna komi alasan dramani watara ko wɛrɛ b'ale kɔnɔ ale be fɛ ka fanga a ka troisième manda kɛ donc ale ɲɛ b'a la komi sɔrɔsiw nana population bɛ ka wuli mali problɛmu kɛra sababu ye ka mɔgɔ lawuli hali lagini ni y'a CDAO dirigeant faralen bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ se ka nin décision ta kasrosu nyanyi c'est pour que nous fana président nous mettre une décision au président donné nous alors sans donner notre avis au konyama ani mamadou youssoufou ani guiné président né alpha condé ru de bema kay ni koy même mali deum bado francina re bela jeli me kado sali ko war re bi pour voir de mon économie bora ka manifestation ba ke kay alors sans donner notre la cou de gagne ngi taka nyisi malima a joua a tout le monde à l'air fana donc angon me mungon fo nyana uka mo ko tuno mo ko gabara ke tranquillement ci daw ka nyangi ni bere uka tu yere bo no mali era te udna ni gere ko no mo te mali mo on hakki bala ko ci daw amar go ta ka si mali ka ku mo na sira mo si ma pali ke ni na ye jamana tola ulu ka jamana pa jala san zaka ni ku fo samma ko di bare ale era ka ku di te ku di ta ko ni ka e fanga ele ma dro ni tranquillement oni ona ci kene ni fanga kene no mali la no an ko di ko ka fanga ni ele ma ni wa ko na la o fanga ni no ele ma ni fe ni wa ka na o to ku di ta ke ra ka so ma nga fu ma bala ama fo si daw dirijan yana u ka sabali o le be bela de ya rajin men mali don ko ni di ni do u ko ka se degre ma di ala do ni bado o
jana
e rete o ni ra considere ma bi
o jana e ni nga laba na ma ki ma basi ni e a chen nani nan de fo nga dafri avec e mali kono Modibo Keita, Moussa Traoré, Amadou Toumani Touré, Ibrahim Boubacar Keita, Abela a fo ko jamana nyamoro de mai ni jamana din re jo ki re la je do ale na bi Arabe muni yala est-ce que ni bele jamana nyamoro wi jamana din fene feno tala
bo jamana din no bi ala me jamana din no te ala fana parce que ko sa na jamana din ku na bo feno kala mo ku ka fu ko kala fare ni atuni fanga de lema yala ko si mali manga re dan na dum ni adan na dum na ni election legislative te no mi kara ko sa na election legislative te ni risba de bolu do jamana ko din bora din ji un guru to ni o te ko din ra bela din na kanga ula ka foko an be fayele mari ga ke andara aula an ko be kala fayele an na ni kala fayele bo ko so u hamna ku foko kala fa dun ko na la bedri hamna ku foko kala fa dun ko la ngala ko o yele matuni ko ku resa ko ro tuni ko boraka ni fanga nyangi ka buno mo ku rita to mali re ku rita kin dun ne kenyi o muru ko ka fanga bini ni o madam mali an alsa ni mali o me ku ko ni ni fi mali o ma ni ta ko so ku rita fa ta kera ato de la dile mali on ba de ni ko na pa fi mo me ka fanga mara u ti la mo re tabulu mai
On
me demande d'où il est là. On me demande d'où il faut se faire là. On me demande d'où il faut se faire là. On me demande d'où il faut se faire là. On me demande d'où il faut se faire là. On me demande d'où il faut se faire là. On me demande d'où il faut se faire là. On me demande d'où il faut se faire là. On me demande d'où il faut se faire là. On me demande d'où il faut se faire là. On me demande d'où il faut se faire là. On me demande d'où il faut se faire là. On me demande d'où il faut se faire là. On me demande d'où il faut se faire là.
Balmake ya nga fulibie.
Banakura mifia chine nojie kuna bi kukuruna virusi. Kera sababu ye, kacheo ni muso ma milion fla unube fura keli buluma kasabu kea ni mbana inye. Mbalmake, mbalma muso. Walasa, ikase kiyara tanga bana ima nika mawere tanga. Fiki janto wali ya ula, nyo dobse kaketike kulie kile kono shien saba kase shien nanima. Naubi soko soko, wali ma naubi tusu. Aya ujija aka unongkongkuru. Aka ke sababu ye, kaniwera ukisi. Jama jere yora fanofa. Kwenye yoro, denguri yoro, alisa. Ya yoro kafara misiri kona na unisuku kona ire kanke bana imbeseka soro yoro mina aya ujanto dogotoro ukakumakana ni imbeseka e kisi kane kisi anajeka mawere kisi koronavirusi bana kisema
mbano msu etoko anika bara ya mundi
netoko aisata bukumu nebe bara ke organizasyon feminine na munja alaye musoka lanyunu imbeseka sabati chuga ya mina
malikura
mingi osharje ala komunikasyon
Malikuram ni akuma be senani watini na au musulakao au be fe mundi kake duba kono musu ani toko dala musu wi
o iga ngine kali jara nya kosobe a akina tai minyo ukola wae ka fo musu ka hake ka seka sabati tuga mina noy musu ka la ngini musu ka don barala ube bara fen fena ni musu manuma musu implikala a bara amese ka funga bara ti samba sorode Paske niya ye jamana, niya ye dugu, muso ka chesiri wali yao debato, fencha mambe jiri wa anga jamana yinkono. Turtu, togo dala muso ka bara cha mambe, a promotion bara, la nini teka kaka, u demenente, uka hakili nata utalente ankonto. Neko nilika la nini mbe mbolo, uka muso ka hakili nata uta, uka muso fara, uka baraka.
Fered memba au erebulu, walma au kelenga ulika jodu menke yasa togo dala muso ninanga na kuko. Kasa wadon ayorola, bolu langule ya bula, kalambali ya fene bula, walikauna. fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo ka se k'o gɛlɛya ninnu kɛlɛ?
O gɛlɛya fɛɛrɛ tigɛ da min b'anw bolo o ye chaque fois an bɛ se togodala musow ma, an b'u ka gɛlɛya minnu b'u kan an b'u sabati, surtout alphabetisation ka musow k'u lakalan, parce que n'u ma lakalan fɛn caman bɛ u tɛ se k'u baara kɛ. Degun min b'u kan k'u ta en compte, u bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na an b'u dɛmɛ o sira kan, ka formation k'u kun, k'u sensibilise fɛn caman na diɲɛnatigɛ nouvelle technologie waleya la, diɲɛnatigɛ taabolo kura mun bɛ sen na, k'u la sensibilise a ko kan cogoya kosɛbɛ o ko kan an b'o baara la.
Bi ne tun sera ka chansi sɔrɔ ka kuma ni Mali ɲɛmɔgɔ kuraw ye, e tun bɛ ladilikan jumɛn d'u ma musow ka koɲaw la yaasa a ka ta ba la hali bi ka tɛmɛ a bɛ mun kan, e tun bɛ mun de f'u ɲɛna?
Ne ka sani ni ala y'o sansi di ne ma, ne b'a fɔ u ka musow lamɛn, u ka musow lamɛn, parce que n'i y'a ɲini k'a fɔ musow lamɛnnin tɛ, surtout muso denmisɛnninw n'an ko jeunesw, muso denmisɛnninw tɛ baara la dɛ kosɛbɛ dɛ, an kɔni an b'a muso denmisɛnninw an kɛmɛ k'an dɛmɛ dɛmɛ waasa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛfɛ an bɛ experience ɲini na, mais an senin tɛ, an senin donnin tɛ baara la kosɛbɛ. Muso denmisɛnnin caman bɛ yen waliyaw b'u la, experience b'u la, hakilina ɲumanw b'u la, jamana ka se ka bɔ sankɔrɔta sɔrɔ cogoya min na, mais ni minnu muso denmisɛnninw u k'u hakili t'u la olu don baara la, u ka hakilinataw ɲininkali kɛ, u ka hakilinataw fara u yɛrɛ kan waasa an ka jamana ka se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔna cogoya min na. Ne b'o o de waleya ɲini an ka nouvelle génération min b'an bolo yan sisan minnu kɛn bɛ ka coup d'état ni fɛnw kɛ, an ka se ka bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan, u ka musow lamɛn, u ka muso denmisɛnninw lamɛn.
An b'a kalama k'a fɔ an bɛ nin wagatini min na ko caman minɛna duguba kɔnɔ togodala musow tɔgɔ la, mais n'i y'a lajɛ a bɛ komi dɛgɛ susu kolonkalan b'i bolo i da nɔgɔlen mɛ fɛn t'i kɔnɔna la, e yɛrɛ bolo bi bi na mun de fɛnɛ kan ka kɛ yaasa u kunkan ko kuma a kana se ka fɔ u yɛrɛ kɔ?
O waleya la ne b'a fɔ fɛn caman bɛ yen an ka taa kɛ u bara, parce que ni ni mɔgɔ ma sigi ka kuma ka fɔ i k'u yɛrɛ hakilinata i k'a ɲini i k'a ta u yɛrɛ da, parce que an y'a yira fɛn caman bɛ na a bɛ dan Bamako yan a tɛ se duguba kɔnɔ, ma fɔn caman bɛ yen an yɛrɛ muso ye fɔn caman bɛ yen a tɛ se musolakaw minnu besoinlen go u ma a tɛ se u ma, mais n'an ser'u yɛrɛ ma an n'u yɛrɛ ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka kunnafoniya jamana taabolo la information ka se ka se u ma cogoya min na, parce que musow togodala musow tɛ kunnafoniyala u kunnafoniyalen tɛ dɛ, an ka tiɲɛ fɔ fɛn caman bɛ kɛ duguba kɔnɔ u yɛrɛ ɲumana ko Bamako musokɔrɔbatigiw k'olu de bɛ fɛnw bɛɛ minɛ ko mais olu sen tɛ olu tɔgɔya la, mais olu sen donnen tɛ baara la, an bɛ se k'u sen don baara la cogoya min na o ye an ka se u ma sanga ani waati, ni fɛnw bɛ ka kɛ fɛn fɛn n'a destinen don togodala musow ma a ka se olu ma.
Nin bɛɛ la ka laseli kɛ jamana fanw na a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw?
A nafa ka bon kosɛbɛ, parce que togodala mɔgɔw a caman kalannen tɛ, mais n'i ma ɲa i bɛ fɛn se mɔgɔ ma n'i taara fɔ a ye kan wɛrɛ la a bɛ n'a fɔ ɲafiɲɛtɔ ka siratigɛ dɛ, n'i ye kan fɔ mɔgɔ i bɛ kan mun faamuya a bɛ sigi bɛ min faamuya, n'i ye kunnafoni d'a ma o kan a bɛ faamuyali sɔrɔ a la, a bɛ waleyaw ta, a bɛ information fiabulen sɔrɔ cogoya min na o ko kan. Ne kɔni bɛ min fɔ an ka langue nationale an ka don ba la, an ka don ba la, o kɔni ne b'o kunnafoniya.
Balimamuso an ka foli b'i ye.
Ne tɔgɔ Aristide Sidibe, ne ye maliyɛn ye, ne bɛ directeur ye enseignement na, n sigilen bɛ Texas Amérique jamana kan.
N balimakɛ Mali kura minnu ni u b'a kuma la ni a kuma bɛ senna nin wagatinin na lakana fanfɛla la n'a ma ɲa k'a bɛ kɛ e yɛrɛ bolo a kan ka kɛ cogo di?
I ka kuma diyara n ye, ne fɛ lakana fɛɛrɛ sɔrɔli la fɛn fɔlɔ min kan ka kɛ minnu ye fanga ta bi ani n'u ni tɔw sigira ka kuma u kan ka Faransi minisma olu bɛɛ wele k'u sigi k'a lajɛ akɔrde defansi min b'an ni Faransi cɛ an k'a dɔn mun b'a kɔnɔ fɔlɔ minisma ka manda ka laje okuma ka ke jiseng ka manda okuma ka ke ka laje parce que ne ka jatimne la ne ni poi kan ten ga kuma chama ngwa nga army kantuni no
nanana kalango fanfala la ani demsenu wa barako ebulu muni ganga ke
bo kalango ta fanfala la amba don ga fo okol kramo yi la nyini doke fanga koro ma se ko nyina bo bon maintenant jamana be niveau mena san sanction mun mega ta jamana ka ne fe ukangu tsiki ku nyini nga folo ka yuru la ka fo na soro est-ce que kesi re kono warba kono folo o laje pour que ka be fola abe kesi ko mena maintenant demsenu ta fanfala ka laje bibina technologie developer le choko mena bololo kala me se ka ke bololo la o malien dem bade me kenema a o munu ye experio la o lube se kana kana jamana in deme ta se ka bololo kala ta damne kala fitin na fo universite la ko ke pour que gouvernement me se ka wardo cv ta se ka a metru ka ko nyina bo mena barata fanvela la ne fe ni transition sigira quand la laje malire enseignement en be formation ke chukumina anga economie magobe muna buye seneni feroye anga la formation cour de carne technologie de ca pour que mo nu bora ou ka saka barake kenyere barakuire bena atlata
ama kalma ka fo malia bruno bla benkan semena ani marfatigi jokulu ni nyonche nga uka maliko na la lajereba mukera malidunga iraka fo kube fe yelemaka do benkan semen fandola andunga ye sarasuko ufene we benkan semen kube fra akuna kola walia no wena kumani malidunga eko tukudi horola
burubo ikani kuma jaranye ndi ya jatimno ye kuma mufo uya flabe defo uko uko benkan semen ko ube alabato ani uko ufene ko anye latiki kukuma mge kubo fene kuma kan bato mi a jati mine ko fla ni u da nyogona u be u te tani nyogona muna parce que anye tigi ka pa munga o fora ko ga yele ma do akola nga u te basi mo ko do mo ko kura u do u bo ke la pourquoi parce que to abou bolo jale no anka na de lo bu do lo jale no anka na nu ma fota u be na kana kana fo ku be jamana in kla ne fe u ya ke tugo muna o ya ke tugo nyuma e maintenant ni transition sigira ambe mana sigi ga kuma menna okuma la apseka trete okono surtout que ni re magoronga kuma la me franci mazage ga kuma la me doina aboko olube malila malideu ni kama ko fanga mumbe no ko fanga moluule ko malideu ni uule don no kuma eche nanko ko anti benkaina ana nyoko famiao parce que néak lantay mouy benga ngara mou gama me delega afrika anteninga pali du goro fanga de kama odrone do donc ne benga ngoro la ba papier blanc refa c'est ça
donc na ira ka fo mali berom na bibina ko yani boloka do fin fin la ku kan usi ka jamana la ka jatimine baroke abe famu mako audit ni weka sigasiga nike ka don ko mun kera munebe yani mo kro ku bolo do ala
e akle munde okola okoin ifoke ukake ne refe na folo sara doronte guerma jeso mali rede fanga rebe ma tugo no oditi de kanga ke o kokum konna la nefe utsega nubo ke ukujila ja fanga koro mogo munu bugulo ino ukunu si blaka bora ka damne mazage koro yarela parce que ambe dununu kuma mela kube ka negotiation ke ko ka la tayro re akato jamana kono akana tayro si atete bora ka tao segina akato jamana kono don ni auditi ngera na sora nomba la ana jabi ko la ke mena blala ka bosi sa no ta o ya ko bane de
ama kala maka fo ambe ni wati ni mna frafne klebi enfant wo jamana uka tomba ni wo seria wi ale nyangili breta malikama andumba don afo ni nyona de la ke Burkina Faso ama fin foi ani modo be ton nyemo yala samba klini kime konontoni bi konontoni wonti wati o mo ya fo Abidjan par exemple ivoirien kelenga wuli kam manganke a waati la dɔw y'a fɔ k'a fɔ ko nin tɛ fanga dafiri ye Robert Gay kelen ka fanga dafiri kɛ ko faso ka yɛlɛma don nka Mali la a kɛlen sisan kuma cayalen don e bɛ se ka bilasirali jumɛn kɛ nin ko la.
Moribo i ka nin ɲininkali diyara n ye kojugu a diyara n ye dɛ ni ne fɛ nin jaabi ka nɔgɔ i yɛrɛ ye dɔɔninkɛla ye i yɛrɛ bɛ jamana in kungo dɔn i ye kunnafonidila ye i ye juriste ye. E b'a dɔn i ka mɛn jɛkulu ma CEDEAO Mali de kɛra a kereyebaga ye a kereyara Bamako de anw de fɔlɔla ka nin ko in daminɛ nka ni jamana ɲɛma dɔw kɛrɛnkɛrɛnya la Côte d'Ivoire président ni Guinée président n'olu kɛlen bɛ k'a kɛ komi olu de ta ye Mali ye nin ka nɔgɔn ni ye ne bɛna hakili damadɔ fɔ maliyɛnw bɛ se ka mun kɛ fɔlɔ ye mun ye n'u ko bɛ anbarigo kɛ Mali ka ka Mali transaction financière fɛ BCAO la c'est très simple an b'a fɔ k'an tɛ CFA-ko la kɛ a tor'o la n'anw ka wari de don ni Alasane bɛ se k'o t'o ɲɛfɔ a ka mɛtiriw ye Faransi an b'a daminɛ n'o ye fɔlɔ an b'a fɔ an tɛ CFA-ko la filanan ye mun ye ambasadi fɛn fɛn bɛ Mali la ni olu bɛ nin ko in na jamana o jamana n'i ko k'i b'i bolo jan an kan na k'e ye nin papiye siɲɛ ko ubiyɛn e dakɔrilen don n'i ka ambasadi bɛ yen donc i ka ravitaillement mɛna olu ka ravitaillement mɛna mana na ne b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaw fɛ u k'a ta k'a distribuer population ma parce que n'i y'a ye i b'a garantie k'anw na i ka mɔgɔ tɛ sɔn kɔnɔna la de n'i yɛrɛ ka ambasadi bɛ yen nɔ olu ka dumuni mɛna cogo di olu ka fɛnw mɛna cogo di donc ni olu ka minan mɛna an ta mɛna o ye mesure dɔ ye mesure filanan ye mun ye Minisma wo G5 wo Barkan wo olu bɛ ka ravitaillement mɛna donc ka maliyɛnw bila kɔngɔ la ka dunanw to an fɛ yen k'olu b'an mara k'olu bɛ dumuni kɛ o tɛ bɛn dɛ donc n'u ka ravitaillement nana k'a ta ka distribuer population ma ni Alasane ni Alpha Condé bɛ se k'o ta donc an k'a lajɛ o bɛ kɛ cogo min na.
N bɛna kuma d'i ma rapidement CEDEAO yira a ka laseli kɔnɔna la ko se tɛna kɛ balo ma fura kuran ani yeelen Mali ni a kɛrɛfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ e filɛ ka mun fɔ nin ye ta balo ni mɔgɔw da dumuniw b'o la e bolo wɛrɛ bɛ se ka kɛ.
Bon fɛn wɛrɛ mun bɛ se ka kɛ an bɛ sanu nabɔ an bɛ kotɔn feere ou bien donc an ka sanu nabɔ o bɛ labɔ cogo jumɛn donc ne fɛ compagnie étranger mun bɛ yen tubabuw ka compagnie minnu bɛ yen nɔ an b'a fɔ olu ye très simple ni i bɛ fɛ k'i ka sanu nabɔ an mago bɛ mun na i bɛ don n'o de ye i bɛ sɔrɔ k'i ka sanu nabɔ kɛ donc. Comme l'autre n'a pas de problème, on peut tout Alassane ni Alpha Condé qui a été fait. Tu vois, il y a des gens qui ont été faits, qui ont été faits, Sénégal. Exclusivité Mbani Francis Tché, CFTT Tché, qui a commercialisé, en bas, ou exclusivité B, qui a compagnie asiatique.
Il y a des exclusivités, comme moi, tu as monté ton camp, mais il y a des gens qui ont été faits.
Exclusivité Tché, c'est ko n'anw b'an ka kɔri feere a bɛ tɛmɛ faransi de fɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ si fɛ faransi CFDT fɛ donc u bɛ CFDT conseil d'administration ne fila ma kuma min na u tun bɛ conseil d'administration la hali BNDA u b'o conseil d'administration la donc ce qui fait que mɔgɔ wɛrɛ si a marché tɛ di mɔgɔ si wɛrɛ si ma donc an b'o bɔ yen an b'a di par exemple chinois ma ou bien an bɛ se k'a di vietnamiens ma donc comme u tɛna se ka embargo k'olu kan donc an ka minɛnw bɛ labɔ kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka kɛ o.
Mɔgɔ dɔw fana y'a yira k'a fɔ komi Moritani Ghana ani Algeri olu tɛ CEDEAO la ko Mali bɛ se k'a ka minɛnw latɛmɛ o sira fɛ mɛ e ka jateminɛ la o ye hakilina ɲuman ye wa.
Bon Algeri ta problème ye mun ye désert kana ye na ne c'est pas que a idée ɲuman tɛ dɛ mais a kɛcogo bɛ gɛlɛya dɔɔni quoi parce que transport tant que sécurité ma kɛ o zone na o bɛ gɛlɛya. Bon, Mauritanie ta, on peut se dire que mais ne dalente Mauritanie ta na parce que Mali problème na Moribo ne ta il venait donner mon retour mieux Mauritanie c'est mal. Donc c'est à voir d'abord que Anno Luka bien la folo. On est à Kinata.
Bon mec, anga folie bi.
C'est Cheikh Sidaté Kanté ka bo malla on sigilen be bako jikoroni arama den se ga kemu ni ni ira te balima wu lame baw o de kama wa de l'amérique kené sigi anga farafina la dala koro u be nyana ma kené min ka ani anyere dabe farafina foli wati kené ni avec arabadu nege kanya kile kata se kanya flama ni yo je sigi bi kaka sibiri kari tene araba o wati kile fanana abe soro fana fien sera lukala kené ani flaka moko moko be fe ka kuna foni jelen soro ka soro ngalun te ko ni arabe ne ben name wa ka di be kala te ni ibana ira la ibike do mo kala fili ne ka arabe la meta ko ni amerikan kan ne ga di sai
ne to mo met si je ne be ba moko malla ne ne sin lo politique ko baro fana ma
ambalmake akila munde cdao be wulika jom na sisani o e ka nyangili breta malika ma
na kila CEDEAO be fili la u yɛrɛ b'u ka fili dɔn mɛ u bɛ ka segin cogo ɲini paseke CEDEAO yɛrɛ sariyaso kɔnɔ jamanadenw ka jɔyɔrɔ bɛ u ka ɲagin yɔrɔ bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka jɔyɔrɔ bɛ u ka ɲagin yɔrɔ bɛ mɛ CEDEAO bɛ filiba min kɔnɔ o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka waleyaw olu ka waleyaw bɛ se ka kɔn cogo di olu ka waleyaw bɛ se ka segin kɔn cogo di à chaque fois que jamana mɔgɔ jɛmɔgɔ ye ko dɔw kɛ ko minnu tɛ bɛn dɔw bɛ ka bɛɛ ka constitution sɔsɔ olu n'olu ye wale ninnu kɛ mɔgɔ tɛ sɔrɔ CEDEAO la minnu b'a fɔ karisa i ye nin kɛ nin maɲi a don min na ni jamanadenw wulila k'a fɔ bɔn nin fɛn kɛra a ye dan sago ka jɔ ka jɔ olu tɛ lamɛn dɔw yɛrɛ bɛ sɔrasiw de bila ka marifaw ci u la ni jamanadenw murutira o murutira CEDEAO mɔgɔw bɛ tila ka segin ka na k'u b'o jamanaden kelenw minɛ o di jamana ɲɛmɔgɔ ma o tɛ taabolo mali dɔrɔn tɛ CEDEAO jamanaden bɛ bi u bɛ ka ban CEDEAO ye u bɛ ka tigɛ o la u ka taabolo kan.
An y'a ye k'a fɔ mali la san 2012 président Amadu Tumani Ture ale ka fanga dafirilen CEDEAO sɔnna a ka walan sɛmɛ Burkina Faso an y'a ye k'a fɔ faso jama wulilen u ma fosi fɔ minnu tun y'a ese k'u bɛ dankari faso jama ka ko la mun de la e ka jateminɛ la o ɲɔgɔnna ma kɛ mali la ɲina
o bɛɛ bɛ CEDEAO ka baara faamuya baliya de yira CEDEAO jamanadenw yɛrɛ bolo jamana dɔw bɛ minɛ cogo min jamana wɛrɛ tɛ minɛ o cogo la u bɛ dɔ minɛ ka ɲɛ u tɛ dɔ minɛ ka ɲa o ye kelen ye filanan na ni ye Côte d'Ivoire ta lajɛ ka Mali ta lajɛ a bɛɛ ye kelen ye jamanadenw de murutira jamana maracogo ma olu yɛrɛ nana u y'a dɔn k'a fɔ jamanadenw murutilen don jamana maracogo ma mɛ olu ye taabolo min fɔ a taabolo ma se ka ɲa u ye min fɔ u bɛ ka jamanakuntigi min yɛrɛ dɛmɛ u ye min ɲini o fɔ u ma se k'o waleya u b'a yira k'a fɔ hali bi CEDEAO ka kan ka segin k'a ka kow kɛcogo lajɛ yalasa jamanaw bɛɛ ka suma olu ka baara a bɛ jamanaw kalaya de a t'u sumaya. Paseke tiɲɛ t'a kɔnɔ sariya tɛ bonya a kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛ se k'u fɛn fɛn ka di u bɛ se k'o kɛ mɛ ni jamanadenw ko k'u sɔn o bɛ kɛ ko wɛrɛ ye i elila démocratiquement jamanadenw de ye elu n'o jamanadenw t'i ka ko tacogo man ɲi f'i ka segin kɔ CEDEAO de kan ka fɔlɔ sanni ka se jamanadenw ka fɔ karisa i bɛ ka min kɛ a kɛcogo tɛ bɛn a man ɲi olu tɛ se k'o kɛ olu bɛna toujours ko tiɲɛnen kɔ ka na k'u bɛna baratu a tɛ ɲa mali la.
E yɛrɛ ka jateminɛ la mali bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana min don sira foyi t'a bolo mun b'a lase kɔgɔji ma an dun y'a ye k'a fɔ u ko k'u bɛ gɛrɛntɛ siri mali kan n'a bɔra balo ani fura ani taji ani yelen mali ni a kɛrɛfɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko u bɛna ko tɔ bɛ da sɔgɔ. I ka jateminɛ la jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen sisan ni jamanadenw u kan ka mun de kɛ yaasa ni kɔlɔlɔ kana nana ni kɔlɔlɔ fɛn wɛrɛ ye jamana kɔnɔna la.
Sani ka se CEDEAO ma anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ minnu ye fanga ta o minnu bɛ kan ka o dɛmɛ n'o ye MCMW ye ani u kan ka jɛ joona ka taabolo kura di jamana in ma ka. Taabolo kura di jamana ma mɔgɔw bɛ ka min ɲini k'a fɔ bɔn an bɛ fɛ ka don demokarasi yɛrɛ kɔnɔ an bɛ fɛ ka taa sariya yɛrɛ kɔnɔ n'an y'o sira ta joona diɲɛmɔgɔ b'a dɔn kafo ko a nuka kelenge kelen kera basi kono kera la kana kono wa bi siraminta sirakan nuka sida umo ubisi ko o jaba ko foray flana na on sida uche feme boka do maliko no me malika fencha mambi boka do jamona kono jamona kuntu hakina uwe me jose sida u jamona du hakina uwe ubu hakina tu uwe ko e plan ka fe munu ko nu lu se ga do no bora la ma ho munu ngu ka balu nu ka du nu fo bo ko ka na ni jamana du ni kesiri ka bara ma ne halila ubu se ga nu ni ko nu ni ko mi na mi sa ngu se ga ba ele ma ka te ku nu ma ni ku mi ba to on yere ka mi sa ni ko am sa ga balu ko me ko be ko fe se do ga ni fo ne ba ba ka ni Madil Kate Jamanana, Masikake, Nanake Malla. Ali Jamanam, Miss Raduva, Malik Raduva, Miss Ranmani, Anana Gelana, Sembe, Amasuata, Ama Jamanapunti, Ama Weba, Ama Buko, Aman Nini, Ayra Ugura, Kafoko, Adimishunina, Saria Bulupa. We attitude, only the attitude Jawa, who attitude Adimishuni. Menina Jamanadun the Ayra, Sidana of Africa, Kafen Tablo Mine.
Nyinga laba na makima basi ube ni wakati na ulika jola ya soa chamanche fanga abisika sigi senka wakati kona la ni lakana balia be mali deselen bibi na kaka marabuli aka jamana mararo chamanka kidal bala mokti bala sigu bulo ya mfan yorodo ufene bala ebe mundi ufo ya soa ningile ya nunu kaseka ufrake mundi kanga ke
Gelaini gelaini rejatimne iba soro abe politiki nyemo no jamana marabao de gelaa de nkula 2013 ibe karab na fanga pomna uraso balibe kidal governor de sambe be sokelati iba marachu odina nanini bi amina sira kwa minta mogo bisika kuma kata kidal kana kai sigu fo sigasu mogo bisika kuma femunumbe amisika biaka ka bok eleni fin kono tumina nanyu sirata ni hakila ama simar fatala amisika be amisika boni kono bon flana imi mi surasuka anya ye afora ka singapo ka po surasu kuga hako maduma surasu kuga mnao maduma kusika barake tumi o bi surasu de panambulu bala umi sigidu bon na hakila ni dalendo ula kafo una franyoza ka ben ubena gaba kasi wala uta mbatu mwore munu ndanga jamana kono nilu ka cheni ke nuta anga rebellion sema nini pe nini utrasu suku kele me mi rebellion si ka fo haba fo gaba ulu sonama be sonama mi nba jedron e nye mwore nyumani ni ala sonama anu bonu
balma ke anga folibie
Waleya munu mbese kamali jamana deme bi kakanye taka sabati kumanyogo ya yudoi. Ode kama amba fwa jemukan la melindu. Kakuma gele ya ukan inafo barako gele ya inafo yuruku yuruku. Muso ujoro kwa mali nyetaka la. Sibiri wo sibiri nige nyeta ani wulon vla kase nige nyeta ani sekima. Auye VOA Afrique lame. Sinya turukala keme ani flasan feba mako anala menina. VOA Afrique.
Siga iere kofo ala menkala wi to iga bara mundi
e wone parti mi na to e PACP parti pour l'action civique et patriotique ne o president d'honneur e ne to e nyankoro ye samake
ambalmake mali kura mbe sena na kuma be sena ni watini na ambado ye politicien kanga kala ani famiali du men soro Kabi malika yere mahoranya la fukana abla sisa na yasa filimu nukera ubulu unyo wanawere kana kai. Obisa yake mundi.
Bon, hakila anye sirakura de mene mali yereka tabulu la. Ni bara munkera de ni jamana de ungula ka la yinizke uko jamana nyemuko ka kalaseme. Ni mba iraka foko jamana de unkuna funendo jamana de unbe don sisa katume wati wereka. Antute bololo kile la wati muna. Donc information kuna funi charle no kase fambe. Bela jelemba do nyemugu ube joda muna. Ani mima kake jine kono ani jemana to kono. Bela jele famiasro la. Kile mbali ya nyemugu sula. hakila ni e dankarto de wala mko si tse kana ki sa oke jamana to na tuni ka foko parce que e elu la i elu punye munye ni mase ko nya jamana do mse ka ulika ka faka bosi la donc hakila bela jalo famu sisan e faka te yele sa oke e faka e jamana sa oke mo de fo watibe ala ye fin sabade kalpa aramadou na o fin sabade na flabou la ebise ko keki yere magonye a sabana ye fangaye fanga ma dabo yere magonye kama fanga dabura jama magonye kama ni fanga ta ka a ke liburubaye ka be i kelema yoro yoro ala bo fanga jasi ka baraka baye kulo anyo de ye madla sisa e Ibrahim Boubacar Keita ka fanga a baraka bana peo ka lago shabulu tabula a magi fanga ke ka jamana dun la kana ama fanga ke ka jamana dun wa kana gonya na bo ama fanga ke ka kene ya sabati jamana kono wali ka dunga fa sabati donc ni okay.
Me ameni wati ni mfena na faso jama fene kanga a yere laje chuko di duware la kadonga fo a chenye la ni fene da jengena ni bulu ni maanga sigi ni wali ya suku kantuni sino abena dankari ni kanyana maya la wali maanga sini nye sigi la ye ebe sika umunde fene fumye na
bon be mufo hakila mbebe tu ijegebe tu la hunde la ni nyemogo ye serami ila komogo ula komogo uwe seladebene anga nyemogo ya ila kafoko jamana tabulo nyemono koro nunu uwea ila kafoko jamana tabulo ye niye mwizoro ka dun furoba sende do nima dun ikela dangatoe u hakila mi mbebi furoba sende do nga faratelo ka nyoro de do muso siriato ka nyoro de do mwoko kwa lembo taka saraka di nye mwoko kataka di anaka temba ya kele maka jamana mwoko jamana dento mwoko salento ati ben yorosi hakebala ukama me jamana dungu elefana ukanka donka fo election dabula semi kama anga nye mwoko nyuma yinika ta blankoro doni jamana dungu ya doka fo kwa nye mwoko nyuma no nana obiseka kalangu sabati yafiseka dunga fa sabati yafiseka lakana sabati ama nyeshi nye mwoko nyuma ntama note ane lefana nobala ane karzata sandamaroke umanye sand election wale nana iklara kwa tigila mwoko a fiebi yire fana nande anka nye mwoko tachuku yile ma wala sa jamana yin mwoko mwunya ke fasoe kasro ubulute furuba fena ulde kanka ta kapila fasoe nye mwela me mwoko mintae fente mwolo nangata dunka fasa bati furuba fena ni yota kubla la nimi mboro la yire fana kanka jiki yire na don wamche kode fo jamana dungi anka nye mwoko tachuku yile ma buloko ni fangade du ambe jamana ambe wati mina sisa we broken fangadi to ni mwo mwo ni buluda mana na nyemwo 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 kanke iwasa to anya ye kafo ambe nyemwo munta ni wati na o nyemwo numa ke anwasa anwasa nyemwo ye o nyemwo numa ke kofle bawo ye don anga anyemwo ta bulu ye lema mbo nyine faso jamana de ofe
o bana se ni wati ni na nyemwo suwandi wati ni ma ni oye ukana kakoro kalasigi niwe nina fo meru ta wati ani wasadun ta wati ani jamana ere nye mgo ulu suwani wati malila ane kumbeye wakati mgo kafoli te inyere ya ye mgo dowe na folo do mne tina dafo ka blaukna malikuna mkumave senabi ere bulu mfered mekanga sigi sena yasa kani wale akiku nunu ka kon munu mbefanga nini na ani munu feneba wari mne ka blaukna obisika ke mundi kumye politisyen
sariya usigilen bɛ sen kan deja walasa nin kana kɛ maliyɛnw ma sariya bonya ɲɛmɔgɔw ni ye nunu taale sariya bonyabaliya y'a fɔlɔ ye fɔ an k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ o ye jamana ka yiriwasira baara kɛbaga de n'i yɛrɛ de y'a jatiminɛ mɔgɔw kan k'a dɔn k'a fɔ mɛ ko dɔ bɛ n ja la dɔ bɛ n ja cɛlakaw la parce que ni kongo bla mola ka kila kana ko ibe kemena ni wa kelen du maku ka poteye akata la fe mobe tele me fanga la ka se hakemona ubu de ke ni a jati mene ni mugo mumbe ni ulu nye shinembe uka jamana do ma nuba ku uka jamana de nye ko jamana de no fana ulu fanga ulu nye mugo ta chukubi yele masabu la ye fanga ye fanga mi mese ku bla sra fanga mi no bese ku ka sin la sin la tre anu de uga sini no bese ko la tre ko nyuma duma donc an ka sariya bolo sigilen don sen kan min b'a yira k'a fɔ ko ni ye wari bɔ ka di mɔgɔ ma a ka wote nɔfɛ i kan ka don kaso la mɔgɔ min fana ye wari minɛ wote nɔfɛ o tigi kan ka don kaso nka o sariya ninnu lasabatili o de ye baara ye an ka jamana kɔnɔ fo jamanadenw k'u hakili yɛlɛma fo an ka faamu k'a fɔ anw fana jamana tɛ jɔ jamanadenw kɔ fiyewu jamana ɲɛmɔgɔ si tɛ se ka jamana jɔ a ka jamanadenw kɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu filila o de la u tun y'a ye k'a fɔ olu tun hakili la k'a fɔ Mali ka gɛlɛya mun b'an kan k'a fura bɛ Faransi wali Bruxelles wali Nations Unies na a fura tɛ yɔrɔ si an nakɔrɔla kɔ. Jamana o jamana ni jamanadenw ma da u yɛrɛ la, ni jamanadenw tigɛra u yɛrɛ la, o jamana o bɛ kɛ jagaminɛ jamana ye. N'o tɛ anw fana kan anw sera jagabɔ ye ten sa.
E bɛ n'i ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la finitigilakaw ni o ye sardasu minnu ye fanga dafiri, e bɛ ladilikan jumɛn d'u ma? Parce que an b'a kalama nin ye nin waleya kɛko naani de Mali tariku kɔnɔna la, a bɛɛ la a bɛ fɔ ko ɲɛmɔgɔw man ɲi. E bɛ ladilikan jumɛn di u fana ma yaasa minnu ye nin kosuguya kɛ olu ɲɛ u bɛnna dingɛ minnu kɔnɔ walima u ye fili min kɛ olu fana kana na o fili ɲɔgɔnna kɛ? E bɛ mun de f'u ye?
Bon, n bɛ min f'u ye u nana cogo min na u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko foroba jama ka lawuli de y'a to IBK ka fanga lagosira ka se nin hakɛ la, n'u sera ka taa fanga a sɛkili minɛ nin ka sɛdenni minɛ nin cogo in na. O kama an bɛ min fɔ o ɲɛna, jama min wulila IBK nɔfɛ o jama kelen sigilen bɛ k'u lajɛ, o jama kelen ɲɛ bɔsɛlen bɛ u la u taabolo la. Nka u ye hakililatigɛ kɛrɛnkɛrɛnnen mun di, o ye k'a fɔ olu mana fanga marali kama u nana ka na fanga minɛ IBK la walasa jeli kana bɔn, walasa jamana in ka segin jamanadenw ma. K'a fɔ olu t'i sigi ni fanga ye, u bɛna fanga di pouvoir civil ma n'o ye pouvoir transitionnel ye. U ko o transition in fana u b'a ɲini o ka kalo kɔnɔntɔn de kɛ fanga la ka election natɔw préparer walasa avril 2021 an ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ kalafili ni député kalafiliw kɛ ani referendum walasa mois de mai kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ kura ka sigi ani a ka assemblée kura ka sigi. Hakilila ni hakililatigɛ kumaw ye min b'a da to k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ ninnu ye faamuya sɔrɔ taabolo la, ninnu nana faso kanu kama. Coup d'état kɔni ye fɛn ye, mɔgɔ si tɛ coup d'état kɔnkɔrɔba don, an si sago tɛ jamana ka coup d'état ye, sabula an ka sariya sunba yɛrɛ y'a kɔn ka se hakɛ la, hakɛ min ma da sariya sɔsɔ wɛrɛ kan. Nka a kɛra kaban, n'a ma ɲa k'a kɛlen kɔ an tɛna an sigi jamana ka bin, an bɛ wuli k'an jɔ halisa. Cɛsiri min ni M5 mɔgɔw Mamoudou Diko ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ ni M5 wulila ka nin baara in kɛ, hali bi jama min bɔra bi o de ka bon, jama min bɔra 5 juin o de ka bon, jama min bɔra an ka bɔli laban mun na. Donc o kama an bɛ kangari da sɔrasiw ye u k'a dɔn k'a fɔ jama min wulila walasa IBK ka fanga barika ka bɔ, o jama kelen de sigilen bɛ k'u lajɛ, o jama kelen wulilen bɛ k'i jɔ k'u lajɛ. Mali tɛ kɛ lemuruba ye tugun ka bisi mɔgɔ si da la.
Ne tɔgɔ Salifu Kone Bill, ne bɛ Bagadadi Segu.
An balimakɛ Ibrahim Bokar Keita dan sigira a ka fanga la, Mali kura min ni a bɛ senna nin wagatinin na, e de bolo yanni a ko ka daminɛ e bɛ ladilikan jumɛn di fɔlɔ mɔgɔ minnu ye fanga dafiri u ma?
D'accord, ne kɔni bɛ se ka min fɔ, n bɛ se ka fɔ d'abord balamɔgɔ ala ka suɲuman d'an ma. Donc an bɛ se ka fɔ bibi la kɔni an bɛɛ kɔni jura di jɔ ka tagali la parce que problème kun cayara. Maintenant an bɛ se ka min fɔ sisan Mali kurako la, alhamdulilahi Imam Diko y'a bɛɛ fɔ bi bitigi la, o ye ka dɔ fɔ maliyɛnw yɛrɛ fɔ kuwa, maliyɛnw yɛrɛ ka jogo, an ka jogo falen, an ka se ka kelen baara ma, an ka se ka baara kɛ tiɲɛ kan. Donc a ye caman fɔ, a ye kuma fɔ ka ban pewu. Maintenant an bɛ se ka min fɔ, sɔrasi minnu ye fanga sɔrɔ sisan komi yɛrɛ y'a fɔ ko bɛna a ka segin sibiri ma, bon effectivement hakɛ baaraba tɛ. Mais u y'a fɔ cogo min na, u ye layidu min ta, u ka layidu b'a sanfɛ. Mais transition fana bɛna sigi, n'a bɛ se ka taa fo san fila kɔnɔna na, o ye ne ka proposition ye. O san fila kɔnɔna na, reforme min fɔra Mali kurako la, donc k'o bɛɛ ɲɛnabɔ, comme y'a sɔrɔ accord minnu bɛ yen, k'olu fɛn syndicats ka problème minnu bɛ yen, les problèmes d'ordre social, k'o bɛɛ ɲɛnabɔ. Donc an ka sɔrɔ ka ɲɛsin election ma. Ne kɔni bolo kɔni, n'a da ne yɛrɛ kɔni ma kɔni, an ka election kɛ vraiment secondaire quoi, an k'o bila kɔfɛ fɔlɔ. Maintenant Mali kurako kɔni na sisan transition min bɛ yen, transition ka se ka se ka la, n'o sera ka se ka la maintenant, ni election kɛra ka mɔgɔ ɲɛma ɲuman sigi an kunna, baara bɛ se ka tɛmɛ. Donc u bɛna gouvernement diinɛ nasɔngɔ min sigi sisan ɲɔgɔn cɛ sisan, donc k'u ja ka maa ɲɛnamaw ye, k'i ka maa ladiriw ye, ka baarakɛlaw ye, n'a fɔ Diko y'a kɛ cogo min na, Diko y'a fɔ cogo min na, u ka se ka jamanadenw ka problème ta à cœur, a kana kɛ ko an ka jufa la cɛ ka jufa fa, bɛɛ ka jufa ko in to yen, bɛɛ k'i ɲɛsin jamana ma, jamanadenw hakɛ ma, ka se ka baara kɛ tiɲɛ kɔnɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ. Nin y'a siɲɛ naaninan de ye fanga bɛ dafiri Mali kɔnɔna la, a bɛɛ la i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw de bɛ jalaki. Mɛ ni y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔ, kɔmɔgɔ de bɛ ɲɛmɔgɔ kɛ ɲɛmɔgɔ ye, jamanadenw fana kan ka u yɛrɛ lakari walima u bɛ jigin u yɛrɛ la yɔrɔ jumɛn na nin ko in na?
Bon, ko in bɛɛ ɲɛmɔgɔ ko de ye, parce que Mali ni an ka Afrique la yan, Afrique wo yan fan ni Mali b'o la, bon anw bɛ ɲɛma de la, komi an di an bamara la, an b'a ɲɛma tɔn filɛ. bon ñemako ñi kétu mina ñi bla mina mi ngoro dama dem bla o mina de kono bon ambora mina sasa sana ya taw la sasa bon chorba awa foka ma baraka sa mais chorba tu ñema dem na ko doni parce que dem na chorba mi comporté comme un roi bon mali mo te wuram la du mali mo be président la président mi me sé que a culture ka dem na bien ika dem na ko bela bon ñi sigi ka ya clip boko maintenant ikel fo mo wulle bi chenike bon anana ke tomna sansam barakila o chien folo be mena ga den crepe ka di dron minu meta sinemu minu meta o claude de ngofunyana o di barade wullema don wulu dungu ko poche de dade la de don ye mali fem be chien barade ma ke fiu ka bloku o de sago amore de la kono bi
Je suis Sidi Ali Oud Bagna. Je suis vice-président du Conseil national de la jeunesse du Mali. Et je suis président de la jeunesse arabe du Mali et président du Conseil régional de la jeunesse de Taoudémi.
Akoko ale toro Sidi Sidi Ali Oud Bagna ko ale Mali funakenu ne demsenu luka jekuluba onyamoro dankan wa ale beton chama fenala ina fo Taoudémi luka kamalunka tombé au Nyamoro Fenado. Et c'est malheureux, nous savons qu'il y a un incident qui vient de se passer à Gao. Et à l'heure actuelle, où en sommes-nous?
Bon, je pense qu'à l'heure actuelle, vraiment, il faut remercier tous les leaders communautaires qui se sont engagés et les leaders, les autorités politiques de la région qui se sont engagés avec le Conseil régional de la jeunesse de Gao. Qui se sont tous mobilisés pour vraiment calmer les esprits. Je pense qu'à l'heure où on vous parle, je pense qu'il y a plus la ville est calme. Chacun a repris son esprit et je pense que chacun est en train d'attendre la suite logique pour dire que la suite logique va être parce que cette guerre qui entre communautés ou entre individus ne nous amène nulle part qu'à la division et qu'elle a créé plus de problèmes pour un pays qui en a déjà beaucoup.
Aya ira ka foko ni wati ni na abiseka wule kwani abie fuli la se jamana nyamgo ma kadaka wuli ka jom ke akera sababu ye kwani ko hakilu usabali la doni ale kwani bemu foko muye shao ni nyonche nyon koni ya walma nyon kele kuna fafoitala abina ni jamana klali abina ni klaklali jamana kona ni bembalia kodun jamana be wati mna sisan ko o amagotola nga koko ambeni yoro mun kona dugu koni asumalendo betmana ni ka barae et dernière question si vous permettez je sais qu'il y a un coup d'état qui vient d'avoir lieu au Mali et si vous avez vraiment des messages ou bien des recommandations à l'endroit des meneurs du Mali aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut pour un nouveau Mali selon vous?
Bon, moi je pense que, à mon humble avis, je pense que je l'appelle pas un coup d'État, parce que je pense que depuis un certain temps, vous avez cette grogne sociale qui est en train de se manifester. Je pense que c'est un parachèvement d'un travail qui a été achevé par les militaires et dans un pays qui malheureusement marchait sur un pied. Et aujourd'hui, si j'ai un message à dire, c'est dire qu'aujourd'hui, ce pays a besoin de refondation. Ce pays a besoin qu'on puisse revoir le fond et la forme pour qu'on puisse créer de nouveaux types de Maliens qui peuvent sortir le pays de cette crise profonde que nous sommes en train de traîner depuis 2012.
Aya ira ka foko aleta wele ko fanga dafri do ko kadaka ni ye jamana la je e mun ku ye dugudugulu mun ku be jamana la jamana don ye uba ni soko ya ira ko don be ku mi se ga dala ka foko ni wati abina labani na ko aliko ni se ga wele kam fo o ye yelema ka do ya sa maliyen kura ka se ga na jamana kono jamana ka se ga si bulokelen ka ya sa mali kura ni be mun no fe o ka se ga sirasoro na mala agera habi
Mali ko kanyami, Mali de ba nyabona ka beleke, chukona ko ka be.
wala l'Amérique lamɛnnikɛlaw an ka foli b'aw ye an mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛ la an b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ aw tulo bɛ Modibo Danbele kumakan na o de lasa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'aw fo dan tɛ foli min na an sera ka mun sɔrɔ ka d'aw ma nin dɔgɔkun in na o de ye nin ye ni ale tun bɛ Mali fanga dafiri mun kɛra nin y'a siɲɛ naanina ye hakili jigila fanga dafiri a bɛ kɛ Mali kɔnɔna la jɛmukan ye a lasera aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Danbele a farala ɲɔgɔn kan Cheikh Oumar Thiodo fɛ o lasa an bɛ duwawu kɛ o ye ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira aw na nin kɛnɛ kelen kan nin Modibo Danbele
Bonsoir, bienvenue dans ce bulletin.